такое советская власть?
Liktenīgas nejaušības un slēptas likumsakarības, subjektīvas patiesības un objektīvi aizspriedumi.
Pēc atkušņa nekad nenāk uzreiz pavasars, bet sākās...
Arī šodien cilvēki ir ļoti turadzīgi. Viņi redz to naudu, kas ir...
Televīzijā jau pamatā notiek cīņa par vārdu.
Pagātne no šodienas skatu punkta un šodiena caur pagātnes prizmu. Raidījumā šīs dienas acīm. Katru svētdienu Latvijas radio ēterā Eduards Liniņš. Labdien, cienījamie klausītāji! Šais dienās, kad mēs atzīmējam 35. gadskārtu kopš Baltijas ceļa akcijas, aprit gada diena arī citam notikumam, proti 1944. gada 22. augustā. Toreizējā Latvijas PSR augstākās padomes prezidija vēršanās pie Padomju Savienības augstākās padomes ar lūgumu nodot sešus līdz tam Latvijas PSR ietilpstošus pagastus un Abrenes pilsētu toreizējai Krievijas Socialistiskajai Padomju Federatīvajai Republikai. Un nākamajā dienā, 23. augustā, tad arī tiek pieņemts attiecīgais Padomju Savienības augstākās padomes lēmums. Tas ir mums visiem labi zināmais Abrenes novads, jeb Abrenes teritorija, kas starpkaru periodā bijusi Latvijas Republikas īpašums. Sarkanā armija ir ieņēmusi šo teritoriju tobrīd apmēram pirms mēneša. Rīgā vēl atrodas nacistiskās Vācijas spēki. Par to, kas tad notika šajā datumā pirms 80 gadiem un kas vispār saistās ar šo Abrenes jautājumu, mūsu šodienas saruna. Un mans sarunbiedrs studijā Latvijas Nacionālā arhīva vadošais pētnieks Artūrs Žvinklis. Labdien!
Labdien!
Droši vien jau jāsāk ar diezgan seniem laikiem un jāsāk ar to, ka šī ir bijusi tāda robeža teritorija gan tas, ko mēs saprotam šodien ar Abrenes teritoriju, gan zemes mazliet vairāk uz austrumiem un arī droši vien mazliet vairāk uz rietumiem. Faktiski līdz jauno laiku sākumam, acīm redzot, ir bijusi teritorija, kur šīs robežas ir bijušas ļoti aptuvenas, mazapdzīvota teritorija un teritorija, kurā arī līdz ar to diezgan nenoteiktas ir šīs etniskās robežas, kur tad ir dzīvojuši vairāk uz rietumu pusi balti, respektīvi latviešu senči, tātad latgaļi, kur ir vairāk uz austrumu pusi dzīvojuši slāvi, nu, kriviči savulaik agrajos viduslaikos, kas tad pamazām pārtop par krieviem. Tāda izteikta robeža, kas apmēram sakrīt ar pašreizējo Latvijas Republikas un Krievijas Federācijas robežu, tur ir parādījusies novēlkot jau precīzāk robežas starp toreizējo Livoniju un toreizējo Pleskavas kņazisti. Vēlāk tā kļūst par robežu starp Polijas Lietuvas valsti un Maskaviju, respektīvi Krieviju.
Principā šāda tā situācija bija. Skaidras etniskas robežas tiešām šajā vietā novilkt nevarēja. Teritorija bija mazapdzīvota, mežaina, purvaina. 20. gada 11. augusta miera līgums un robeža, kura tika noteikta starp divām valstīm, skaidri noteica šī te apvidus piederību Latvijas Republikai. Starptautiski atzītas robežas, savstarpēja vienošanās, kur nevar teikt, ka Latvija uzspieda vai Krievija bija drausmīgi spiesta piekāpties šajā brīdī. Te gan ir jāsaka, ka padomi Krievijai tajā brīdī bija lielas problēmas un tautas komisāra padomju valdība bija gatava darīt tajā brīdī visu iespējamo, lai tikai nekonfliktētu ar pārējo pasauli, īpaši baidoties, ka varētu sākties militārs konflikts ar Vietumu valstīm. Un bija gatava tiešām iet uz piekāpšanos savā ziņā.
Varbūt vēlreiz mums ir vērts akcentēt to, kāpēc tad tā brīža padomju valdība bija tik dāsna. Dāsna tā bija pret Latviju, arī pret Igauniju, atdodot tai gan Pečoru, teritoriju Igaunijas dienvidaustrumos un arī teritoriju Narvas upes labajā krastā, pretīm pašreizējai Narvas pilsētai, tā saukto Ivangorodu, kas starpkara periodā arī piederēja Igaunijai, nevis Padomju Savienībai. Etniskā robežā arī tobrīd bija aptuvena šajā teritorijā, lai gan spriežot pēc ziņām, kuras valodnieks Bilensteins ir sniedzis 19. Gadsimta beigās, aptuvenā etniskā robeža ir gājusi kaut kur pa vidu šai Abrenas teritorijai, nu kaut kur apmēram tieši tur, kur tajā laikā gāja tā dzelzceļa līnija un atradās stacija ar 11 mājām. Tas arī bija tas, kas bija Pitalovo, jeb Jaunlatgale un pēc tam Abrene.
Bet 1940. Gadā, kā mēs zinām, Padomju Savienība anektēja Baltijas valsts, tai skaitā arī Latvijas Republikas teritoriju, un aneksija notika tādā veidā, ka to padomju puse traktēja kā Latvijas tautas izvēli, bet šajā brīdī robežas netika mainītas, viss saglabājās kā bija, sākās Padomju Savienības karš ar nacistisko Vāciju, 1944. Gadā šis karš tuvojās nobeigumam, sarkanā armija pārgāja Latvijas robežu veco, un tad 1944. Gada 22. Augustā parādījās šis Latvijas PSR augstākās padomes prezidija dekrēts par, precīzi citēšu, par Vižgorodas, Kačānovas un Tolkovas pagastu pievienošanu Krievijas padomju federatīvai socialistiskai republikai. Ļoti interesanti, ka šai brīdī tiek izmantoti vecie vēl no cariskās Krievijas laika šo pagastu nosaukumi, neatspoguļojot pat visu šo teritoriju atdošanu. Viss, kā teikt, pat nav uzskaitīts īsti arī vecās cariskās Krievijas administratīvajā ortogrāfijā, tā teikt. Un šis lēmums tika pieņemts šādu formulējumu. Ņemot vērā pagastu iedzīvotāji, kuru vairākums ir Krievi lūgums, un ievērojot šo vēlēšanos lūgt PSRS augstākās padomes prezidiju pievienot šīs teritorijas Krievijas padomju federatīvai socialistiskai republikai, parakstījuši attiecīgi Latvijas PSR augstākās padomes prezidiju priekšādātais Kirhenšteins un sekretāra vietas izpildītājs Kārlis Prieža. Šeit jāsaka, ka ir ļoti interesanti un savdabīgi. Man atkal mazliet jāatgriežas pie pagātnes. Pie tā paša 20. Gadu sākumā, pie Ļeņina laika, kad viņš bija tautas komisāra padomes priekšēdētājs un sapņoja par vispasaules padomju socialistisko republiku. No šādas padomju pieejas būtu pilnīgi vienalga, vai daži pagasti ir vienā robežas pusē, respektīvi padomju Krievijā, vai paliek otrā pusē padomju Latvijā, jo tā visa ir viena liela padomju socialistisko republiku savienība. Bet jāsaka, līdz ar otro pasaules karu padomju savienībā stabili, faktiski jau var teikt, ka ar 20. Gadu beigām, 30. Gadu sākumu Staļina vadībā tika uzņemts kurs uz lielkrievismu, uz pastiprinātu pat šovinismu, tas auga aizvien plašumos un dziļumos, un šis jau bija tīri impērisks solis. Jo ir dīvaini, ja Latvijas PSR augstākās padomes prezidijas nespēja noformulēt pat šo atdošanas aktu, uzskaitot atdodamos pagastus, lietojot tos nosaukums, kādi bija Latvijas Republikas administratīvajā iedalījumā. Tas vien liecina, ka ne jau Kirhenšteins un Prieža pieņēma šo lēmumu. Skaidrs, ka tas bija Maskavas diktāts, Maskavas spiediens, un tūdaļ pat nākamā dienā PSRS augstākās padomes prezidija dekrēts. Šo dekrētu tika izveidots Pleskavas apgabals, agrāk, protams, bija Pleskavas guberņa cariskā Krievijā, bet pēc tam, pēc vairākkārtējām administratīvām dalījuma maiņām, līdz 44. Gadam Pleskava un tuvēja apvidi ietilpē Ļeņingradas apgabalā, attiecīgi tagad atkal uzreiz jau nākamā dienā tika izdalīts Pleskavas apgabals, kur viens no rajoniem bija bijusi Abrene, kas tagad bija jau nosaukta par Pitalovu.
Tas droši vien arī visdrīzāk ir tas iemesls, kāpēc tieši tajā brīdī tas notika, veidojot šo Pleskavas apgabalu, paskatījās visdrīzāk uz vecajām guberņas robežām un konstatēja, ka guberņas laikā, tātad Krievijas impērijas laikā, taču arī šie pagasti ir piederējuši Pleskavas guberņai. Ir dzirdēta tāda versija, ka to darīja tāpēc, ka Padomju Savienība nebija gluži pārliecināta, vai tai izdosies paturēt Latvijas Republiku savā sastāvā. Mūsu pašapziņu tas varbūt mazliet tā kā priecētu, ja tas tā būtu, bet zinot tā laika starptautisku politisko situāciju un visu, kā tas jau bija izlemts Padomju Savienības un tās rietumu sabiedroto savstarpējās sarunās, nu pirmkārt ir runa par Teherānas konferenci, 1943. Gadā Baltijas liktenis bija tam brīdim izlemts un de facto tai bija lemts palikt Padomju Savienības sastāvā. Un nekādu šaubu par to Staļinam vai kādam citam Kremlī nebija.
Šeit ir arhīvā, kompartijas arhīvā, tātad ir ļoti interesanti daži dokumenti. Tas ir pirmkārt viena no Latvijas komunista partijas stāžu no 1928. Gada Dominika Kalpuža iesniegums Vissavienības komunistiskās bolševiku partijas centrālās komitejas sekretāram Georgijam Maļenkovam datēts ar 1946. Gada 29. Maiju. Te parādās, kā tad īsti šis Latvijas komunists, un ne tikai šis Latvijas komunists, vērtēja šos notikumus, kas tikko bija noritējuši. Šajā savā iesniegumā viņš rakstīja sekojoši. Visi vietējie vadošie darbinieki vai nu paši aizgājuši darbā uz Latvijas PSR vai arī vēlāk tikuši atstumti. Šobrīd, tas ir uz 1946. Gadu to brīdi, kad viņš raksta šo iesniegumu, gandrīz visi vadošie rajonu un ciema padomju kadri ir iebraucēji. Viņi nepazīst rajonu specifiskos apstākļus un cilvēkus. Tā vēl būtu mazākā bēda. Kaupuši piemin faktu, ka atbraukuši atbildīgie darbinieki parasti izvairās no kontaktiem ar bijušiem pagrīdniekiem, antifašistiem un partizāniem, nu, respektīvi ar vietējiem komunistiem un vietējiem padomju aktīvistiem, kas tur vēl atradušies. Klaji noniecinot viņu nopelnus un sarunās izsakoties apmēram tādi, kādi nu jums tur bija tie partizāni, vietējos sauc vispārinātā vārdā, vietējos, viena alga, vai viņš ir etnisks krievs, vai kāds latvietis, kas tur dzīvo, sauc par latviešiem, vai reizēm vienkārši par fašistiem. Tālāk Dominiks Kaupušs atzīmē, ka izputināts vēl 44. Gadā izveidotais Višgorodas sauhos ar 100 lielopiem, 40 zirgiem, 200 caitām, 2000 lehorn šķirnis vistām, vienkārši lopiņi nomiruši, pada nāvē, tiek izcirsts aizsargājams parks pie Lavino mājām, sākuši izcirst pat birzi, ozola birzi, kurā apglabāti 1919. Gada baltā terora upuri. Tad viņš sūdzējās par, acīm redzot, Pitalovs rajona komitejas pirmo sekretāru Porucenko, kas piesavinājies bezsaimnieku lopus, divas govis, cūkas, kā arī trīs bišu saimes un brīvi gādā lobarību savai plašajai saimēji uz zemēm, kas viņam nepieder nekādā veidā un kuras viņš nebūtu tiesīgs izmantot vispār. Pēc tam sako sūdzība, kad bez kādiem lauku kooperācijas pārējas formām līdz 1946. Gada aprīlī šajās Latvijai atņemtajās teritorijās jau ir izveidoti 43 kolhozi trieciena tempā. Tālāk seko, un tas ir ļoti interesanti, Latvijas komunistiskās bolševiku partijas centrālās komitejas biroja atbildes reakcija uz Dominika Kaupuža uzstāšanos, teiksim, ļoti drosmīgu uzstāšanos, un atbildes reakcija ir ļoti interesanta. 1946. Gada 12. Jūlijā LKBCK birojs savā sēdē Dominikam Kaupužam, tālāk citēšu precīzi tulkojums no krievu valodas, par nepareizu reaģēšanu uz Pitalovas rajona zemnieku sūdzībām. Tātad šādas sūdzības bija, un neviens viņas neslēp, Kaupuši nav melojis, to atzīst pats LKBCK birojs, Kaupuši tikai nepareizi reaģējis. Citēju tālāk, tātad zemnieku sūdzībām, kas pēc būtības novedis šīta nepareizā reaģēšana, novedusi pie atsevišķu Pitalovas rajona zemnieku pret kolhoziem vērstu noskaņojumu un centienu atbalstīšanu uz 1945. Gadā Pleskavas apgabalim pievienoto pagastu atkal apvienošanu ar Latvijas PSR, un par šo nodarījumu Kaupužam tika izteikts rājiens. Tātad, kā jau es teicu, Latvijas kompartijas vadība atzīst, ka Kaupuža sūdzība Maļenkovam pašos pamatos ir pamatota. Vienīgais, kas tiek pārmests, tas, ka viņš atzīmējis faktu par kolhozu dibināšanu, nu, tā nav labi biedri tā darīt, kolhoz ir laba lieta, un Latvijā viņus arī kaut kad dibinās, un šādu pārmetumu gan nevajadzēja izteikt. Un ko nozīmē rājiens? Rājiens tajā laikā partijas sodu sistēmā bija viens no vieglākajiem sodiem, jo par šādām rīcībām daudz nopelniem bagātāki komunisti saņēma stingro rājienu ar ierakstu vai pat izslēgšanu no komunistiskās partijas biedru rindām. Šeit ir vienkārši rājiens, tātad Latvijas komunistiskās partijas vadība atzina, ka šī sūdzība ir pilnīgi pamatota.
Jā, un viss šis ir ļoti spilgts raksturojums tam, kas tad notika šajos sešos pagastos. Vēlreiz atgādinot starpkaru perioda vēsturi. Pamatā teritorija bija etniski krieviska. Abrene bija vieta, kur tikai starpkaru periodā, kā es jau teicu, izveidojas pilsēta. Tas ir faktiski diezgan nozīmīgs aspekts, runājot par šo vēsturisko kontekstu. Abrenes pilsēta izveidojas Latvijas Republikas laikā. Līdz tam tā ir dzelzceļa stacija ar dažām pamatā dzelzceļnieku dzīvojamajām mājām. Turpat nav skolas, tur nav baznīcas. Tad, kad Latvija tiek anektēta Padomju Savienības sastāvā, tad Abrene ir tobrīd apriņķa centrs. Tas bija diezgan arī apzināts politisks solis šo apriņķa centru izveidot nevis kādā no latviskajām Ziemeļlatgales pilsētām, nu, kas varētu būt visdrīzāk Balvi, kā lielākā pilsēta šai būtībā miestiņā veido apriņķa centru, un 40. Gadā tur ir ģimnāzija, tur ir aizsargunāms, tur ir divas draudzes pareizticīgā un luterāņu, latvieši ir apmēram 40% no tur dzīvojošajiem. Pamatā jau tie ir robežsargi, apriņķa administrācija, skolotāji skolā un ģimnāzijā, komersanti, tur ir nelieli amatniecības uzņēmumi. To visu, sacīt, manto jaunie saimnieki, tagad jau Pleskavas apgabala jaunie administratori, un te ir ļoti būtiski, jā, ka tas, ko arī Dominiks Kaupušs raksta, ka, protams, pamatā visi latvieši, kuri tur vēl ir palikuši masveidā pamet šo teritoriju un migrē projām uz toreizējo Latvijas PSR, un arī liela daļa no turienes krieviem arī uzskata par pareizāku, nevis palikt, tā sacīt, savā dzimtenē un arī līdz ar to etniskajā tēvzemē Krievijā, bet pārcelties uz toreizējo Padomi Latviju, kur tomēr ir drusku citādāka kārtība un drusku citādāka attieksme. Tā izskaitā pret viņiem, kā mēs varam lasīt, kur viņus par fašistiem nesauc, bet savukārt šajā Pleskavas apgabala daļā tur viņus sauc par fašistiem, pamatā vadoties no tā, ka viņi ir dzīvojuši starpkara periodā, tā sauktajā buržuāziskajā Latvijā.
Te es gribētu piebilst vienu zīmīgu lietu. Etniski krieviskā daļa šī apriņķa bija pilnīgi un absolūti lojāli. Tie bija zemnieki, kā mēs zinām. Pamatā
krietni pareizticīgie
un pilnīgi lojāli Latvijas Republikai. Šeit nebija nekādas neplašas komunistiskās kustības, te jāsaka Latvijā, viņa vispār bija niecīga, īpaši pēc 1934. Gada 15. Maija apvērsuma, un vēl jo mazāk mēs varam par šādu Latgales nostūri runāt, ka tur nu būtu plaša šī komunistiskā kustība un darbība. Vēl viens interesants fakts. Mēs atceramies uzbrukumu Latvijas robežu postiņiem Masļenkos un Šmaiļos. Reizē tika sagrābti vairāki desmiti civiliedzīvotāji, tai skaitā krievu tautības cilvēki. Viņu vidū viens krievu zemnieks, kura vienīgā vaina bija tā, ka viņš pār robežu sasaucās un sarunājās ar saviem kaimiņiem un paziņām, viņu apsūdzēja spiegošanā, Latvijas Republikas labā, galu galā piesprieda augstāko soda mēru, ko izpildīja, respektīvi. Viņš ir viens no pirmajiem politiski represētajiem Latvijas Republikas pilsoņiem, kas nebija etnisks latvietis, bet etnisks krievs. Es vienkārši vēl gribu piebilst par pašu Abrenes vārdu Latvijas teritorijā mazliet. Abrenes vārds sākumā pazuda. 1945. gadā, pēc tam, kad šie pagasti bija pievienoti Krievijas federācijai, tika pārdēvēts arī Abrenes apriņķis un nosaukts par Viļakas apriņķi, attiecīgi 45. gadā, 12. oktobrī, bet Abrenes vārds atkal parādījās 1949. gada 31. decembrī, pieņemot lēmumu par rajonu izveidošanu Latvijas PSR teritorijā, respektīvi apriņķu vietā tika izveidoti vairāk kā 50 sīki lauku rajoni. Un viens no šiem rajoniem nesa Abrenes vārdu un pastāvēja līdz 1959. gada novembrim, kad tā teritorija iekļāva Balvu, Alūksnes un toreiz vēl pastāvošajā Kārsavas rajonā, kur vēlāk arī likvidēja. Tā kā šādā veidā Abrenes vārds vēl turpināja pastāvēt bez pašas Abrenes Latvijas PSR administratīvi teritoriālajā iedalījumā vēl krietni ilgi.
Ja jau mēs par tiem nosaukumiem runājam, pats Abrenes nosaukums varbūt ar ko arī ir izskaidrojams tas, ka patiešām parādās šāds Abrenes rajons uz kādu brīdi padomju Latvijā un galu galā visu laiku Rīgā pastāv Abrenes iela cauri visiem padomju okupācijas laikiem. Kā nodēvēta šķiet 1938. gadā, kad parādās arī pats Abrenes nosaukums pirmo reizi. Tas ir arī tāds interesants stāsts, ka līdz tam šo vietu, kam līdz Pirmā pasaules kara beigām nekāda latviska nosaukuma nebija. Tā bija Pitālovo, kā es teicu, pavisam maziņš miestiņš pie stacijas. Un tad to nodēvē par Jaunlatgali. Saprotama nosaukuma maiņa, Jaunās Latgales teritorijas centrs. Un tad 1938. gadā, tas ir Ulmaņa autoritārisma laiks un vispār ir šī tendence, toreiz ļoti daudzas vietas, tai skaitā zemnieku saimniecības, mājas Latgalē, maina nosaukumus tos, padarot glīti latviskus no izteikti latgaliskiem, arī tiek radīts faktiski Abrenes nosaukums. Tas pamats ir vienā 13. Gadsimta dokumentā atrasts kāds līdzīgs vietvārds, kas attiecas uz šo teritoriju, kad tur, salīdzinoši dziļi viduslaikos, Rīgas arhibīskaps un toreiz Livonijas ordenis kārto savas teritoriālās attiecības šajā rajonā, un tad tur ir uzskaitīti vairāki vietu apzīmējumi, un starp tiem ir kāds līdzīgs, no kura tad nolēmi, ka nu šis būs senisks un īsti senlatvisks. Tā mums tagad ir Abrene un būs mūsu apziņā kā Latvijai savulaik atņemtā Abrene. Jā, no starptautiskā tiesiskā viedokļa, protams, šis toreizējais robežas grozīšanas akts nav uzskatāms par tiesisku tobrīd.
Viņš nav arī tiesisks gluži no Latvijas PSR un PSRS tā laika tiesību viedokļa, jo pirmkārt šī te dekretēšana, kad ir Latvijas PSR augstākās padomes prezidija dekrēts, nevis augstākās padomes lēmums, respektīvi padomju parlamenta lēmuma šajā brīdī nav. Ir vēl viens moments, kāds no tā laika tiesībniekiem padomju teiktu kā, nu bet bija augstākā padome. Piebildīsim, totāli papluinīta kara laikā. Tā bija Latvijas PSR augstākās padomes pirmais sasaukums ir tā pati Latvijas Tautas Saima, kur ievēlēja 40. Gada jūlija vidū, kura pēc tam pieņēma pagaidu augstākās padomes nosaukumu. Pēc visiem padomju likumiem tā saucamā parlamenta pilnvaras sen bija beigušās. Būtībā šādu lēmumu no Latvijas puses, tai brīdī vienalga, vai viņu sauktu par Latvijas Republiku vai Latvijas PSR, tiesīgs pieņēmt nebija neviens.
Nu jā, bet nu vajadzēja un pateica un pieņēma. Protams, ka pēc Latvijas valstiskuma atjaunošanas Latvijas puse vērsa uzmanību uz šo aspektu Latvijas un Krievijas federācijas attiecībās. Krievijas atbilde ir labi zināma, beigta ezeļa ausis jums, nē. Krievijas teritorija mūsu, kas ir mūsu, un neceriet. Nu, un tad, tā kā tas varēja kļūt par klupšanas akmeni Latvijas iestājai Eiropas Savienībā un NATO, situācijas spiesta Latvijas valsts tad arī piekāpās un atzina esošo robežu, kāda tā ir. Tas notika 1998. gadā. No mana viedokļa lēmums bija pragmatiski pareizs, ne tikai taiziņā, ka tas likvidēja šo šķērsli, lai Latvija pievienotos Eiropas Savienībai un NATO, kas, kā mēs tagad saprotam, ir absolūti būtiski mūsu valsts pastāvēšanai, bet nu arī tā teritorija pati par sevi. Es teiktu, kam Latvijai šodien tā būtu vajadzīga, ievērojot iedzīvotāju sastāvu, ievērojot ekonomisko attīstību, jebkurš arguments saistībā ar dzelzceļa līniju izvietojumu un tā tālāk, Latvijai varbūt bija svarīgs 1920. Gadā, šobrīd jau ir neaktuāls.
Principā tam gandrīz visam pilnībā varu piekrist. Bieži vien arī mūsu politiskajā dzīvē skan vārds, kad izdarīta nodevība un tam līdzīgi. Es arī tā neuzskatu, jo tika darīts tā, kā šai situācijā uzskatīja par iespējumu darīt tā brīža valdībai un parlamentam, manuprāt, nevajadzētu izteikt bargu kritiku un uzbrukt par to, ka tas tika izdarīts šādā veidā. Zaudētā teritorija apmēram 80 km gara, 10 līdz 25 km plata josla. 1,8% jeb 1202,4 kvadrātkilometri no Latvijas Republikas tā laika teritorijas zaudēt. Protams, jebkurš zaudējums ir sāpīgs, tas ir cits jautājums, bet sist dūri galdā un lamāties, es uzskatu, nav pamata. Savādāk acīm redzot izdarīt nebija iespējams.
Protams, šī zaudējuma sāpīgums sevišķi taiziņā, ka tas ļoti konkrēti tajā brīdī, un tas ir viens no tādiem spilgtākajiem apliecinājumiem tam, cik tajā brīdī beztiesiska bija latviešu nācija, cik tai bija tiesības lemt par savu likteni, tai skaitā par savas tās augtās padomju republikas robežām. Jā, to tas viss skaidru un gaišu rāda, bet šī kaut kāda atpakaļ atgriešana pie bijušā, tā nestu līdzi, ja mēs tā padomājam, pārāk lielu problēmu gūzmu, nu, ievērojot kaut vai to, kāds ir šo cilvēku etniskais sastāvs. Šobrīd var lasīt, ka 2020. Gadā pēc statistikas datiem Abrenē, kur ir kādi 4 vai 5 tūkstoši iedzīvotāju, dzīvo 12 tādi, kuri sevi identificē kā latviešus. Nu, cik tur viņu vēl ir palicis šodien? Kas to arī zina, un arī, nu, jāsaka, tā gadsimtu gaitā nav bijusi integrēta teritorija, kas būtu bijusi kopā ar Latviju visā tās attīstības gaitā. Nu, tāda robeža zeme un tādas teritorijas šur un tur pasaulē mēdz būt, kur robežas ir bīdījušās mazliet šurpu vai turpu, tā kā es teiktu, zaudējuma sāpīgums ir šī pagātnes pāridarījuma kontekstā viens no momentiem visā tai dramatiskajā stāstā, kas ir Latvijas vēsture 20. Gadsimtā, bet, nu, acīm redzot, jā, ne tas, par ko mums šobrīd vajadzētu sevi būtiski plosīt un kādam šo lēmumu dēļ piedēvēt nodevēja statusu. Ar to tad es arī noslēdzu mūsu šodienas sarunu. Saku paldies manam sarunbiedram, Latvijas Nacionālā arhīva vadošajam pētniekam Arturam Žvinklim. Paldies! Katru svētdienu Latvijas Radio 1 par pagātni sarunājas Eduards Liniņš.